Jo u brincat u Roderick Busutil i presentau Wirtalna. Wirtalna. Program li jaqatisimna u kunjomna ma l-identitat tagħna u ta' pajjiżna.
Jiena, Jo u brincat, flimkien ma' sieħbi Roderick Busutil, insanu l-issemmija kollha ta' Campus FM. U nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Wirtartna, Wirtna. Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq il-wirt li ħallewna mis-sirijietna.
Illum ser nisimgħu features fuq il-karettun, fuq l-offiċċju meteoroloġiku ta' pajjiżna, nisimgħu il-biografija ta' l-artist Antonio Shortino u nitkellmu fuq l-anfut. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu il-biografija tal-iskultur Zabbuġi Antonio Shortino. Taqra Josette Vassallo.
Antonio Shortino, skultur. Antonio Shortino twilet fil-25 ta' Jannar 1879 fa' Zebbuġ minn Giuseppe Shortino u Saverja Nesant. Antonio għadda tfulitu fl-eli ita' missiru, jilab ma' tfal oħra tamparu. Minn meta kien għadu żej, kellu ġibda kbira lejn l-iskultura. U zitu Vittorina Shortino, li kienet il-headmistress, inkoraġġietu biex ikompli jiskolpixxi l-injam fil-ħin liberu tiegħu. Lazzaro Pisani, li kien wieħed mill-aqwa pitturi ta' Malta u li kien jiġi minnu, skopra t-talent ta' dan l-artist żagħżugħ. Ftit iktar tard Antonio daħal jistudja l-arti fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta. Xi sentejn wara Antonio Shortino wara x-xewqa li jmur ikompli jistudja barra. Huwa ġie mogħti scholarship minn Malta Society of Arts Manufactures and Commerce. Fl-1900 meta kellu 22 sena, flimkien ma' George Caruana ma' Ruma u daħal fl-Istituto Reale delle Belle Arti. Wara li gradwa fl-Inġinerija u fl-Istrutturi Monumentali, fl-1902 huwa fetaħ studju fit-Triq Margutta f'Ruma. Matul dawn iż-żminijiet huwa ġie appuntat ukoll bħala l-kap tal-British Academy f'Ruma. Wara 25 sena f'Ruma huwa ritorna Malta fejn ġie maħtur, kuratur u spettur tal-arti. Fl-1907 waħda mix-xogħlijiet tal-bidu tiegħu, Le Gavreche, ġiet akkwistata mill-gvern u tpoġġiet bħala monument fil-barrakka ta' fuq. Din il-mossa swit ħafna l Shortino, għax ħa fama kbira fl-Ewropa u fl-Amerika. L-abilità ta' dan l-iskultur kbir ġiet aktar rikonoxxuta meta daħal f'kompetizzjoni fl-Italja taħt nom deplum. Ix-xogħol tiegħu ġie magħżul mal-aħħar erba, imma mbagħad ġie skwalifikat meta saru jafu li ma kienx ċittadin Taljan u għalhekk ma kellux id-dritt jidħol f'din il-kompetizzjoni. Suċċess ieħor wasallu fl-1911 meta uġi moti l-ewwel premju għall-mudell li huwa għamel lill-Gżar Alessandro it-tieni tar-Russja. Sfortunatament Shortino ġie wkoll skwalifikat għall-istess raġuni. Iżda l-gżar tant inġibet lejn ix-xogħol li daħħal għall-kompetizzjoni li ġie moti jissomma ta' flus li kien hemm imwieda bħala premju xorta waħda u l-kompetizzjoni ġiet imħassra. Fl-1929 huwa ġie moti t-tieni premju f'kompetizzjoni oħra, din id-darba internazzjonali. Għal din il-kompetizzjoni daħlu 265 kompetitur minn nazzjonijiet differenti. Fost il-ħafna xogħlijiet mill-isbaħ li għandna f'pajjiżna ta' dan l-iskultur kbir, insibu l-monument ta' Kristu Re fil-Furjana, il-monument tal-assedju l-kbir li hemm fil-Belt Valletta, il-monument tal-Lord Gerald Strickland li hemm fil-barrakka ta' fuq, u il-bust ta' Sir Adrian Dingley li hemm fil-Mal il-Furjana. Shortino qatt ma rid jaqleb iċ-ċittadinanza tiegħu għal dik Taljana għax kien iħobb ħafna lill-pajjiżu. Fl-1947, Antonio regala l-għodda tiegħu lill-poplu Malti kollu u ġib ħafna xogħol li kellu f'Ruma biex fetaħ esibizzjoni. Illum dawn ix-xogħlijiet kollha tiegħu jinsabu fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti, il-National Museum of Fine Arts fil-Belt Valletta. Dan il-bniedem kbir mit fl-omor ta' 68 sena, fl-10 ta' Wissu tal-1947.
Dik kienet Josette Vassallo li qratilna l-biografija ta' Antonio Giordino. Il-bniedem minn dejjem ħa interess fl-istudju tat-temp minħabba diversi raġunijiet. F'dan il-feature se nitkellmu fuq l-istudju tat-temp u l-Uffiċċju Meteoroloġiku Malti. Jaqra Anton Grasso.
L-Uffiċċju Meteoroloġiku f'Malta. Kitba Dr. Charles Galdis. Malta għandha storja twila ta' osservazzjoni tat-temp u tal-meteoroloġija li tmullura sa nofs is-seklu 19. Disponibilità tal-informazzjoni dwar it-temp minn dejjem kienet ikkonsidrata vitali għall-pajjiż tagħna. Minħabba l-importanza strateġika tagħha kemm bħala bażi tal-forza tal-ajru u kemm navali. Jeżistu records qodma ta' xita liġi timkejla sa mis-sena 1851. Fis-snin bikrija l-osservazzjonijiet kienu jiġu meħuda minn xi lokalità madwar il-Belt fil-waqt li lejn l-aħħar parti tas-seklu 19, dawn l-osservazzjonijiet kienu wkoll jiġu meħuda mill-Kulleġġ San Inzjazju f'Taslima. Bejn l-1901 u l-1966, l-osservazzjonijiet tat-temperatura u tax-xita saru mid-Dipartiment tal-Fiżika fl-Università ta' Malta. Fil-frattemp l-Uffiċċju Meteoroloġiku ġie mwaqqaf ġewwa Gwardamangia. Fl-Ulju tal-1922. Ħames snin wara dan l-Uffiċċju mexa lejn il-Kavallier ta' San Ġagbu fil-Belt Valletta. Interessanti ngħidu li matul il-gwerra l-Uffiċċju ġie trasferit taħt l-art fejn kien jagħmel parti mill-istaff tas-servizzi iżda l-osservazzjonijiet xorta waħda baqgħu jittieħdu minn fuq il-bejt tal-Kavallier ta' San Ġagbu. Matul il-gwerra l-istrumenti u r-reġistri kienu ġarbu ħsarat mill-attakki tal-art. Tard fl-1942 stazzjon ġdida l-osservazzjonijiet tat-temp infetaħ ġewwa l-mitjar ta' Ħalluqa u fl-1943 dan kien estisa l-Uffiċċju tad-Bassir. Bit-tmim tal-gwerra fl-1945 u żieda fl-attività relatata mal-avjazzjoni ċivili, tebbiċċali l-użu primarju ta' din l-informazzjoni kien se jkun għal kontroll tal-ajru ġewwa dan il-mitjar. Kien għalhekk li fl-aħħar tal-1946 l-Uffiċċju Meteoroloġiku ġie trasferit mill-Belt Valletta għal Ħalluqa fejn kien jagħmel parti mill-Uffiċċju Meteoroloġiku Ingliż. L-osservazzjonijiet minn fuq il-bejt tal-Kavallier ta' San Ġagbu twaqfu 6 xhur wara. Matul il-perjodu ta' bejn l-1937 u l-1947 osservazzjonijiet kienu wkoll jiġu reġistrati mill-fanal tal-Ġordan ġewwa l-Arb Għawdex. Dan l-istazzjon reġan fetaħ f'Jannar tal-1954 u dam jopera sa Ġunju tal-1994. Bejn April tal-1979 u Mejju tal-1998 l-Uffiċċju Meteoroloġiku beda jagħmel parti mid-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili fejn sussegwentament sar parti mill-kumpanija Malta International Airport PLC. L-Uffiċċju Meteoroloġiku baqa' rikonoxxut bħala għodda primarja għall-avjazzjoni ċivili ġewwa l-mitjar, kif ukoll biex jibqa' jipprovdi informazzjoni essenzjali għall-pubbliku. L-Uffiċċju Meteoroloġiku sar investiment sabiex jibqgħu jkomplu jitjiebu s-servizzi meteoroloġiċi kif ukoll il-bassir tat-temp. Biex dan isir jeħtieġ li nġabru kwantitajiet kbar ta' osservazzjonijiet minn madwar id-dinja, speċjalment viċin ta' Malta, l-Ewropa u l-Afrika ta' fuq. Mxerdin mad-dinja hawn eluf ta' stazzjonijiet tat-temp li kull kezzijat, lejlu nar, jagħmlu osservazzjonijiet tat-temp. Dawn l-osservazzjonijiet jinbagħtu ġewwa ċentru ta' informazzjoni prinċipali diskriminando accessi con istajġi bon permezz ta' telekomunikazzjoni moderna. Din informazzjoni tiġi plottjata fuq mapep ta' tem permezz tal-computers. Sistema li tintuża waħda ta' numri u simboli b'mod li kulħadd jista' jifhimhom u sistemi awtomatiċi jpinġu li żobari diri sinjali li għandhom l-istess pressjoni tal-arja u fronti tat-temp kisħin u sħan hekk tiġi indikata fejn hemm arja ta' pressjoni għolja u arja ta' pressjoni baxxa. Wara dawn l-osservazzjonijiet isiru wkoll oħrajn kull nofsija speċifikament tal-avjazzjoni li jinbagħtu lit-torri tal-kontroll tal-ajru biex il-bdoti jkunu jafu x'temp se jsibu meta jiġu biex jinżlu hawn Malta. Il-bassir tat-temp huwa importanti ħafna s-sajjieda, lukandi, vapuri u ħafna oħrajn bħall-attivitajiet sportivi, festi u okkażjonijiet li jsiru fil-beraħ. Illum hemm ukoll numru sabiħ ta' satelliti li jibgħatu ritratti tat-temp. Dawn iġu proċessati minn computers fejn jindikaw is-sistemi ta' maltemp bir-rad u rieħ qawwija. Radar tat-temp li għandu l-uffiċċju meteoroloġiku juri fejn hemm maltemp fil-viċintana u jekk ix niżla xita qawwija. Biex issir osservazzjoni tat-temp, trid strumenti li jurux qed jiġri fl-atmosfera. Il-barometru juri l-pressjoni tal-arja fil-waqt li t-termometru jintuża biex jitkejjel it-temperatura tal-arja. Il-pinnur imbagħad juri mill-liema direzzjoni ġej ir-riħ u l-anemometru jindika l-qawwa tar-riħ. Hemm ukoll it-termometri li juru l-aktar temperatura sħuna matul il-ġurnata u l-inqas kiesħa matul il-lejl. Strumenti ieħor juri kemm għamlet xita matul il-ġurnata juża sfera tal-ħġieġ li taħraq strixxa tal-kartun kull meta tkun xemx tiżreġ. L-għoli ta' sħab u l-viżibilità jitkejlu permezz ta' apparat li jaħdem bil-laser. Isħab innifsu ma rekordjat bil-forma u l-kwantità minn osservatur kwalifikat. Ix-xita titkejjel permezz ta' rain gauge awtomatiku li juri kemm għamlet xita, x'ħin għamlet u kif għamlet, jiġifieri jekk hux bil-qliel jew bil-mod. Dawn l-osservazzjonijiet kollha jitniżlu f'database elettroniku u li minnu jinħarġu dettalji tal-klimatoloġija. Records ta' sħana, kesħa, riħ qawwi u ħafna oħrajn jiġu analizzati bir-reqqa. L-aktar importanti hija l-warda ta' rieħ għall-gżejjer Maltin li turina kemm jom fuq ir-rieħ flimkien mad-direzzjoni tiegħu. Din tirkiedi eluf ta' osservazzjonijiet mifruxa fuq medda ta' snin.
Dak kien Anton Grasso li qranna feature fuq l-Uffiċċju Meteoroloġiku Malti. Għal dawk li ma bdewx il-programm mill-bidu, qegħdin tisimgħu l-programm Wirt Artna Wirtna fil-kumpanija tagħna Rodrik Busuttil u Joe Brinkat. Neħdu gost jekk tibatuna l-kummenti tagħkom jew suġġerimenti fuq features li tixtru nitkellmu fuqhom permezz tal-email jlbrink@maltanet.net. Il-karettun u wieħed mis-snejja Maltin li qabel konna narawhom ħafna iktar spiss fit-toroq tagħna. F'dan il-feature, Dor iż-żammit, ser tgħidilna xi ħaġa fuq il-karettuni.
Il-karettuni kitba ta' Doris Zammiti. Waqt li bniedem tgħallem juża l-magni l-vinta u tgħallem jgħix aktar komdu b'ħajja eħfef u aktar maġila, twarbu ħafna drawijiet, snajja u tradizzjonijiet. Min flok karozzi u vannijiet sal-bidu ta' s-seklu 20 u saqabel it-tieni gwerra dinija kienu għadhom jintużaw għad kbir ta' karettuni għax-xogħol. Biex isiru dawn il-karettuni kien xogħol ibes u jieħu fit-tul. Fil-waqt li l-mastru daċċi jaħdmu fl-injam, xogħol għal kull bżonn għad-djar u għasnajja, u fil-waqt li l-ħaddit kien jagħmel l-istess, kien hemm min jaħdem bl-injam u bil-ħaddit għal sena waħda, bħalma kien fost l-oħrajn dak li jagħmel il-karettuni. Jekk il-ħaddim tal-karettuni kellu wisa biżejjed u n-nies biex jaħdmulu, kien jagħmel il-karettun sieħ. Iżda bosta drabi kont issib ħwienet tax-xogħol qrib xulxin li flimkien kienu jagħmlu il-karettuni. Min jaħdem ir-roti biss, min jagħmel il-kumplament tal-karettun u min iberflu bid-disinjin pinġijin. Nino u Censu Farrugia magħrufa bħala ta' sriken għadhom sal-lum jaħdmu fil-ħanut tax-xogħol tagħhom. L-uniku li jatfadal fil-gżejjer Maltin fejn tinħadem xi għamla ta' karettun. Karettuni kienaw u tawn bosta daqsijiet, kollha għandhom isem u fosthom kien hemm dawk il-gbar tax-xogħol li kienu jġbduhom il-bowla biex iġorru l-ġebel, merkanzija u kull ħaġa goffa u tqila. Għalhekk dawn il-karettuni kienu jkunu wisq aktar b'saħħithom minn oħrajn. Dak li jaħdem il-karettuni kien juża njam tal-fagu, fraxnu u liċi. Kollha njam ibes li jiflaħ. Madwar is-suq tal-belt dari kienu kien hemm dejjem ħafna nies, minn dieħel u minn ħireġ, minn jixtri jew ibieħ. Minn kien ikri l-karettuna l-qadja waħda kien iħallas sixpence, munita ta' dak iż-żmien, u jekk jikriha l-ġimgħa sieħa kien ikollu jħallas xi erba' jew ħames xelini, bejn wieħed u ieħor 62 cents ta' euro illum. U biex ikunu jistgħu jidaħluhom fir-remissa, kienu jżarmawlhom ir-roti biex ma jieħdux ħafna spazju u jdaħluhom kollha. Filgħodu mbagħad kienu jerġgħu joħorġuhom żarmati, ir-roti għalihom u r-rixtellu għalihom bis-salib għalih. U meta tiġi xikirja kien jarma r-roti dak il-ħin stess. Il-karettun tax-xogħol kellu żewġ roti kbar. Id-dawra kienet magħmula minn xi sitt kurfijiet li jimminċutjaw biex jiffurmaw iċ-ċirku. Fin-nofs ikun hemm il-buttun li jidħol fih il-fus, u li miegħu ikun hemm imwaħħlin 12 limażel jew strippi li jeħlu mal-kurvijiet. Billi il-buttun ikun maħdum fit-tont, kien ikun hemm bżonn it-torn. Hawn ta' min ifakkar li kien hawn ħaddiema tar-roti li biex dawru t-torn kien ikollhom makkinarju tħaddem miż-żiemel jew bim oħra tal-mixi kif kien hemm dawk li ħadmu s-sinja, il-mitħna tal-mixi u l-aġna tal-aġina tal-ħobs. Biex id-dawra tar-rota bil-kurvijiet ta' għad-sewwa, kienu jdawru magħha ċirku tal-ħadit li kienu jkun dejjem ftit iqsar miċ-ċirkonferenza tar-rota. Kienu jsaħħnu dan iċ-ċirku biex jitwal ftit, iqeduh madwar ir-rota waqt li kien ikun għadu sħun. Fil-waqt li jibred, iċ-ċirku jibda iqsar, bekk iros tajjeb il-bċejjeġ kollha tar-rota. Il-karettun kienu kum mamur mix-xadba kollha strippi jew dwil, u rib il-bima kienu kien hemm żewġ dwil salib biex ix-xogħol ma jixxattax. Kien isir ukoll il-krik jew il-brejk li jorbot u jżomm ir-roti meta jasal fin-niżla. Għalkemm mhux bil-kwantità, l-għodot li jintużaw f'din is-sena huma varji. Biex isir serkin irqajja u pulit, b'saħħtu u ħafif, bħalma naraw għaddejjin l-aktar fil-korsa tal-malsa, mhix ħaġa ħafifa u l-issir marajr. Kull biċċowda u kull kisra u tawiġġa imaħsuba sewwa ħalli mhux biss iġġorr il-bniedem u tħallih bil-qeda komdu, iżda tħalli l-bima ġebbed bla xkiel ta' xejn u bla toqol iżejjed. Ħaġa tal-għaġeb kif il-bniedem kellu l-ħila minn tavla ċatta tal-fraxnu joħroġ opra eksa bieħa, kif ngħidu isa lanqas intmissed bl-idejn. L-injam u ħaġa ħajja u jrid jieħu l-ħin tiegħu kollu biex jitgħawweġ, jixxarrab u jinxef skont il-bżonn. Il-qtuħ tal-injam irid isir bis-sena kollha skont il-vina u skont kif meħtieġ biex ma jfaqqax wara. Mit-tavla tal-fraxnu tinqata' l-lasta twila minn quddiem sa wara tas-serkin. Barra l-karettuni u s-sriken u l-karozzini, l-aħwa Farrugia jaħdmu wkoll xarretti. Skont l-aħwa Farrugia jidher li din is-sena m'għandix ġejjin twil. Ħasra li jekk jifieqfu l-aħwa Farrugia, din is-sena tista' tgħid li tispiċċa magħhom.
dik kienet Doris Zammit li kelmizna fuq il-karettuni. Il-qanfut u mammiferu ieħor li jagħmel parti mill-fawna ta' pajjiżna. F'dan il-feature Charles Sabella Mizzi ser jgħidilna xi ħaġa fuqhom.
Il-qanfut kitba ta' Alfred E. Baldacchino u Patrick J. Scambry. Meħud mill-ktieb Amfibi, Rettili, Mammiferi, ippubblikat mill-PIN. Il-qanfut huwa mammiferu ieħor li għax fil-gżejjer Maltina. L-ewwel kitba li nsibu dwar dan l-animal kienet ta' Gavino Gulija. Fil-repertorio di storja naturale li kien beda joħroġ fl-1858. Meta kizmin il-qanfut Malti kien jitqies bħala l-istess speċi ta' qanfut li kien jinsab fl-Ewropa. Iżda fl-1963, l-istudjus Guido Lanfranco kien wera id-dubji tiegħu jekk il-qanfut li kien jinsab fil-gżejjer Maltin kienx l-istess wieħed tal-Ewropa. Fil-ktieb tiegħu fuq il-mammiferi tal-gżejjer Maltin li kien ippubblika fl-1969, Lanfranco jgħid kif huwa bagħat qanfut l-Mużew tal-Istorja Naturali tal-Ingilterra fejn wara kienu infurmawh li l-qanfut tal-gżejjer Maltin ma kienx dak Ewropew, iżda kien dak tal-Afrika ta' fuq. F'Mejju u Ġunju tal-1970, żewġ Ġermaniżi, Franz Malek Gerhard Stoch kienu għamlu studju fuq il-qanfut ta' Malta. Dawn qalu li huma sabuh biss fil-beach ta' Malta mifej ħadu 12 wieħed. Mill-ewwel kien jidher li kien hawn żewġ tipi ta' kuluri tal-qanfut, dak ċar u dak skur. Il-qanfuti ċar u dak skur it-tnejn jinsabu fl-Afrika ta' fuq, imma jinsabu fin ħawi separati. Ngħidu aħna f'ġerba it-Tuneżija hemm biss dak ċar. Għalhekk jista' jagħti l-każ li l-qanfut iċ-ċar u l-qanfut l-iskur inġibu hawn Malta mill-bniedem minn inħawi differenti tal-Afrika ta' fuq. U billi fil-gżejjer Maltin ma jidhirx li hawn nifed bowla, dan inwassal li l-wieħed biex jaħseb li l-kulur l-iktar dominanti jeleb meta dawn jitamru mhuxin. Ma hemm l-ebda differenza la fid-daqs lanqas fl-istruttura tal-iskeletri u l-qafas tar-ras tal-qanfut li jgħix ġewwa Malta, kemm ta' dak ċar kif ukoll ta' dak skur. Iżda hemm differenza strutturali bejn il-qafas tar-ras tal-iniefet ta' din l-ispeċi li jgħixu fin-naħa tal-vant tal-kosta Afrikana u dawk tal-punent ta' din il-kosta. Il-iniefet Maltin l-iktar jixbu huma lil dawk illi jgħixu mill-punent ta' Tunezija sal-vant tal-Alġerija. U wasal lill-istudjużi Ġermaniżi allura għall-konklużjoni li l-qanfut ta' Malta huwa mis-sottospeċi ta' Tunezin. Il-karatteristiċi ta' dan il-qanfut li jinsab fil-gżejjer Maltin u li jagħmluh differenti minn speċi oħra ta' qnifet oħra fl-Ewropa huma il-ferq wiesa' li għandu fuq moħħu u saqajn itwal minn ta' qnifet oħrajn. U għandu rasu fonqu, għandu gaddumu puntat, għandu id-neħżad tondi. Anke dawn huma itwal minn dawk ta' speċi ta' qniefet oħrajn. Il-qanfut iħobb wesgħat tard bi pjanti baxxi, jidher ukoll viċin tal-għeliqi kultivati, huwa mammiferu insettevoru notturn, għalhekk joħroġ jara bil-lejl. Ifittex il-bebbux, iċ-ċentupidi, l-insetti, l-ħnix, il-vertebrati żgħar bħall-gremxul u s-sfinċijiet u itsma mejta. U għandu sens ta' smieħ, sens ta' xam tajbin ħafna. U jgħix taħt l-arbuxell u l-ħaxix folt jew anke taħt l-olliq. U ġieli jħaffer mina qasira fil-ħamrija ratba biex jidħol fiha. Il-qanfut Maltin ma jirtirax jorqod tul ix-xitwa kollha kif jagħmlu dawk tal-Ewropa, iżda jirtira biss f'dawk il-ġranet kesħin. L-ikbar teddida għal dan il-mammiferu huwa il-bexx li jintuża fl-agrikoltura li qegħdin jaqirdulu ħafna mill-ikel tiegħu. Sfortunatament, il-qanfut ukoll isir kobba meta jinqabad mid-dawl qawwi tal-karozzi minħabba li fajnej huma dajfa huma sensittivi ħafna għad-dawl qawwi. B'konsegwenza, li jiġi maffeċ mill-karozzi. Il-qanfut jinstab mifrux sew f'Malta kif ukoll f'Għawdex kif jiġru in-numru ta' nifet mafġa li jidru fit-toroq tal-kampanja ta' dawn il-gżejjer.
Dak kien Charles Abramezzi li kellimna fuq l-qanfut. Dak il-feature naslu għal tmiem il-programm tagħna tal-lum.
Ħadu sem, Doris Zammit, Anton Grasso, Josette Vassallo u Charles Abramezzi. Il-programm kellu kitba tiegħi Joe Brincat, ta' Doris Zammit, ta' Alfred Baldacchino, ta' Charles Galdis u ta' Patrick Schembri. Fil-waqt li ħeġġukom biex komplu segwu il-programmi ta' Campus FM, jiena ġo Brincat flinkien ma' sieħbi Rodrik Buzuttil, inselmulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor minn din is-sensiela.
Campus FM għadu kemm wasslilkom Wirtartna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali intella minn Joe Brincat u Rodrik Buzuttil. Tekniku Joe Brincat.